realitete economiche.
Economia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premte në orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Ju përshëndes të nderuar dëgjues të Radio Eani, në këtë moment po dëgjoni rubrikën Realitete ekonomike këtu në valët 106.fm. Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri publikoi rezultatet e anketimit vjetor për klimën e biznesit dhe të investimeve në Shqipëri. Drejtori ekzekutiv i Dias, Bledar Mankollari, në një intervistë për mediat tha se pritshmëritë për situatën ekonomike në Shqipëri sinjalizojnë një përmirësim të ngadalt, ndërkohë që mungesa e fuqisë punëtore mbetet shqetësim për biznesin. Shumica e kompanive anëtare të kësaj dhome kanë shprehur interes që të shohin mundësinë për të investuar sërish në vendin tonë.
Dhe 70% të kompanive që morën pjesë pranuan ose do të rikonsideronin përsëri investimin në Shqipëri. Pra janë të kënaqur deri diku me kushtet që ata kanë gjetur dhe investimet e tyre. Me sa duket biznesit që ecën mirë.
Nëse e shohim grafikun, sepse edhe në media lajmi keq zakonisht të rreq 45% e bizneseve gjermane janë pak kënaqura, por nëse marrim mirë dhe kënaqshëm, përqindja është në 55%, pra pak më shumë se gjysma gjithsesi janë të kënaqura.
Po, por unë do të shihja këtë pak në trend, me qënë se kemi edhe shifra dhe në vitin e kaluar, shofim që nuk ka në një ndryshim shumë të madhë.
Aka shumë aty, 22-25.
Pra ka një, temi një stagnacion përsa i përket perceptimit, duhet po. Temi të kompanive për klimën e biznesit dhe këtu po flasim për situatën ekonomike në Shqipëri. Pra perceptimi në rang kombëtar. Ka të bëjë sigurisht me
pjesën e
pandemisë. Më njëherë pas pandemisë ka qenë edhe të themi kanë qenë më të nguruar kompanitë për të dhënë një situatë pozitive në atë moment.
Trendi nuk ka shumë ndryshim nga vitet e kaluara sipas Mankollarit.
Trendi është pak a shumë në themi në stagnacion, nuk ka ndonjë ndryshim nga vitet e kaluara. Mund ta shohim pozitivisht, mund ta shohim negativisht. Nëse duam ta shohim negativisht, atëherë mbas vitesh pandemie, pra mbas vitesh lufte në Ukrainë, nëse do të shihej pak dritë, mund të ishin shifrat pak më pozitive për sa i përket trendit. Ne e kemi dhe përgjigjet në pyetësor, atyre nditim faktorët, që jashtë diku slajti 7 ose 8, janë faktorët që përcaktojnë indikatorët që përcaktojnë të bërin biznes në Shqipëri. Paka shumë nuk ka pasur në ndryshim të madh, 5 faktorët me nota më të mira nuk kanë ndryshuar, ashtu dhe 5 faktorët me nota më të këqia janë pothuajse në të njëjtën renditje. Nëse i shohim, ka disa përmirësime të lehta tek faktorët negativ.
Bizneset vazhdojnë të ngrenë shqetësimet për disa fenomene. Faktor më negativ, si pas anketimit të si vjetëm, vjojnë të jenë mungesa e transparencës, së tenderëve publik, lufta kundër kriminalitetit dhe korupcionit dhe siguria ligjore.
Pra, 5 faktorët më negativ janë akoma të njëjtët, ka disa nota pozitive në këtë drejtim.
Aksesi në fondet mbështetëse shtetërore dhe të BE-s, parashikueshmëria e politikave monetare që është thuajse e pamundur, dispozueshmëria e fuqisë punëtore të kualifikuar janë faktorët që janë vlerësuar më negativisht.
Gjithsesi, përvajsues të biznesit janë në bisedime me autoritetet përkatëse për zgjidhjen e problemeve.
Qëndrimi përbashkët që ishte para një muaj e gjysëm, kishte të bënte thjesht me këto shqetësime që dhe anketa nxjerr. Normalisht, ne kemi pasur edhe bisedime dhe me qeverinë, qeveria punon në ato pika, gjithsesi ato janë pika të themi pak jo thjesht të realizueshme në një kohë shumë të shkurtër. Duan kohën e vetë, janë pika shumë të rëndësishme që nëse ne përmirësojmë ato lloj pikash, atëherë situata ose të bërit biznes në Shqipëri do përmirësohet ndjeshëm.
Pjesa më e madhe e 44 bizneseve anëtare të Dias në Shqipëri që morën pjesë në anketimin e si vjetëm e shohin mungesën e fuqisë punëtore si rrezikun më të madh për biznesin e tyre.
Të themi të gjithë sektorët e ndjejnë këtë lloj mungese të fuqisë punëtore. Si tek sektori me një numër të lartë fuqi punëtore si fasonët, ashtu edhe kompanitë më të vogla, por që kanë nevojë për staf më të kualifikuar. Pra në të gjitha, themi, shtresat e edukimit të fuqisë punëtore, mungon kjo fuqi punëtore. Ka të bëjë thjesht me mungesën e fuqisë punëtore, jo me mungesën e fuqisë e kualifikuar. Pra mungon fuqia punëtore, ne kemi një, për momentin, një kërkesë të lartë, emigrimi për t'u larguar, dhe sigurisht fuqia punëtore e kualifikuar, gjithashtu po largohet në këto momente, dhe ky kontingent mungon në tregun shqiptar. Dhe kjo është edhe ajo shqetësimi që bizneset kanë shprehur nëpërmjet pyetësorit.
Pritshmëritë për situatën ekonomike në Shqipëri nuk ka ndryshuar nga ato të vitit kaluar. 45% e kompanive e vlerësojnë të pandryshuar. 25% kanë pritshmëri se do të jetë më mirë dhe 30% e vlerësojnë negativisht. Të nderuar dëgjues, këtu kemi ardhur në fund të rubrikës Realitete Ekonomike. Bashkë dëgjohemi në puntatën e radhës.
Realitete Ekonomike.
Ju dini të zgjidhni.
Zgjidhni Radio Eani.